Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα. Έρχεται μπόρα και παγωνιά. Στα πόδια μας ζεστή μια θερμοφόρα. Κόκκινη κουβέρτα και παλιά περιοδικά. Και στο γραμμόφωνο ο δίσκος που μ' αρέσει. Όλα έχουν τελειώσει και είναι αργά. Στην πολυθρόνα και για τους δυο μας έχει θέση. Κλείσε τις κουρτίνες και πάρε με αγκαλιά. Σαν πως μέσα σε βουβή ταινία.
Όχι βουβή, γιατί εδώ είναι ράδιο, δεν είναι παίξε γέλασε.
Δρόμοι, ανθρωπάκια και γραφεία. Όλοι κατοικίες και κουρσάκια ιδιωτικά. Πόσο πολύ έχει αλλάξει αυτή η πόλη. Βάλε την τσαγέρα στη φωτιά. Η νύχτα έρχεται, η μπόρα δυναμώνει. Κι όλα είναι χαμένα και προπολεμικά.
Το μόνο που πρέπει να είναι προπολεμικό πρέπει να είναι το αποχετευτικό δίκτυο, παιδιά.
Τι ώρα να είναι και ποιος χτυπά. Δρόμους, στρατιώτες τραγουδάνε. Κλείδωσε την πόρτα και στάσου στη σκιά.
Αυτή είναι η καλύτερη προτροπή, αν και σήμερα είναι μια βαριά μέρα. Τέλος πάντων, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα που ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα βεβαίως. Είχαμε δει τα στατιστικά στοιχεία για τα εργατικά δυστυχήματα της προηγούμενης χρονιάς. Μόνο αισιόδοξα δεν μπορούσες να τα χαρακτηρίσεις. Είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων. Ήρθε τώρα και αυτό. 5 γυναίκες, 5 κορίτσια δεν θα ξαναπάνε στο σπίτι. Πας στη δουλειά σου, πας να βγάλεις αυτό που λέμε τον επιούσιο και δεν γυρίζεις. Να το δούμε, να δούμε τι φταίει, γιατί από το εργατικό κέντρο Τρικάλων έχουμε πολλές αναφορές ότι είχε γίνει και είχε προηγηθεί επίσκεψη των επιθεωρητών υγιεινής και ασφάλειας, ότι είχαν πάει και από το εργατικό κέντρο, ότι δεν τους πολύ άφηναν να μπαίνουν να μιλούν με τους εργαζόμενους. Να δούμε τι είναι όλα αυτά. Και πώς φτάσαμε ως εδώ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι με ένα τέτοιο καιρό, με τη βροχή και την μπόρα και όλα τα ωραία που περιέγραψε ο αείμνηστος κυριολεκτικός Διονύσης Αβόπλος, ένα ποτήρι κόκκινο κρασάκι δεν είναι κακή ιδέα. Έχει και φενόλες και κάτι άλλο, τώρα δεν είμαι σίγουρος. Κάνει καλό στην καρδιά, εφραίνει και το σώμα και το πνεύμα και όλα τα σχετικά. Και ως παρεμπίπτον σας αναφέρω ότι μια τέτοια μέρα, 26 Ιανουαρίου όπως έχουμε και σήμερα, αλλά του 1958, γεννήθηκε στο Μπέρμιγχαμ στην Αγγλία ο Βρετανός κρουστός και τρομπονίστας αυτός, μέλος των UB40, ο Νόρμαν Χασάν. το κόκκινο κόκκινο κρασάκι από τις μεγάλες επιτυχίες των UB40. Οπότε έχω λάβει ήδη την αποδοχή δια του προσώπου και του βλέμματος από τη Βίβια Νικολοπούλου που χειρίζεται την Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, αλλά είναι και το πρώτο κριτήριο, ξέρετε, πάντα. Στα μάτια των ηχοληπτριών και ηχοληπτών και στο ύφος τους βλέπουμε εμείς πιθανές αντιδράσεις δικές σας όταν ακούτε αυτά που λέμε, αυτά που κάνουμε. Αυτά που κάνουμε λοιπόν τα στέλνει στα ραδιοφωνά σας η Βίβια Νικολοπούλου. Για να έχουμε τα θέματα και τους καλεσμένους έχει εργαστεί η Βούλα Κουλισσοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα στη Δημοσιογραφική Διεύθυνση, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου, στο ημερολόγιο Δευτέρα 26 Ιανουαρίου του 2026 με έναν ήλιο που δεν πολύ φάνηκε κιόλας, αλλά τυπικός εκεί γύρω στις 5:42 πήγε να ξεκουραστεί. Σήμερα γιορτάζει ο Ξενοφώντας και χρόνια του πολλά και χρόνια του καλά. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον εξαίρετο συνάδελφο τον Ξενοφώντα Ζικίδη που πρόσφατα, όπως σας είπαμε, έφυγε από κοντά μας. Θα πούμε όμως με διπλή χαρά χρόνια πολλά στο Διονύση Χατζημιχάλη. Θα μου πεις γιατί έχει γενέθλια, όχι. Έχει γιορτή, όχι. Είχε γιορτή όμως και έχει γιορτή όταν γιορτάζει ο Διονύσιος ο Ενολύμπο κάπου από την περιοχή, είναι από εκεί. Και είχα γκρινιάξει εκείνη την ημέρα γιατί εσείς με ενημερώσατε ότι ο δικός σας ο Διονύσης ο πρωινός γιορτάζει και σας είπα βεβαίως καλά κάνει ο άνθρωπος, αλλά εγώ αν δεν φάω γλυκό δεν μπορώ να πω χρόνια πολλά, δεν τα εννοώ. Η αλήθεια είναι ότι ο Διονύσης είχε φέρει γλυκά, να είμαστε τίμοι. Τα οποία όμως δεν έφτασαν μέχρι το απόγευμα. Έλα όμως που σήμερα είχε και δεύτερη φουρνιά για όσους και όσες δεν φάγαμε και εγώ με μόλις ένα γλυκάκι, δύο, τρία, θα τα μετρήσω μετά να σας πω, του λέω με την καρδιά μου δηλαδή, χρόνια πολλά Διονύση, να σε χαιρόμαστε και πάντα ραδιοφωνικές επιτυχίες. Πολύ ωραία γλυκά έφερε παιδιά, πολύ ωραία. Τις δύσκολες μέρες πρέπει να τις γλυκαίνουμε περισσότερο. Το έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο μεθόδους πολύ εύκολες στη διάθεσή σας. Είναι τεχνολογικά άρτιες. Η μία είναι με το Viber, η άλλη με το Messenger. Αν θέλετε να στείλετε στο Viber το μήνυμά σας, στην πλατφόρμα μας βρίσκεται του Viber με δύο λεξούλες. Earth News. Αυτή είναι μία λέξη. Κενό, radio, δεύτερη λέξη και στην πλατφόρμα την οποία κιόλας θα ενεργοποιήσω γιατί ομολογώ νάτι. Θα την έχω μπροστά μου να έρχονται εδώ ήδη τα μηνύματά σας και πολύ χαίρομαι. Όσον αφορά τον Messenger, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό. Ελληνικοί χαρακτήρες, πανεύκολο μπαίνετε και χρησιμοποιείτε το Messenger για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πριν πάμε στη μεγάλη τραγωδία, σήμερα στα Τρικαλά 6 ώρα, δηλαδή την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή, είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων. Έχουν εξαγγείλει για αύριο 24ωρη απεργία και συγκέντρωση ξανά το πρωί στην ίδια πλατεία, νομίζω είναι η πλατεία Ρήγα Φεραίου στα Τρίκαλα. Θα μιλήσουμε σε λίγο με το γραμματέα του Εργατικού Κέντρου. Εν τω μεταξύ έβλεπα την καταδίκη αυτής της εκπαιδευτικού της διευθύντριας, 2 χρόνια λέει χωρίς αναστολή. Τι έκανε η γυναίκα? Έκανε λέει φασαρία ο μαθητής, ένας 13χρονος, τον έδεσε και τον φήμωσε, παιδιά. Δηλαδή στο μεσαίον αυτό θα το βρίσκαν σκληρό. Πώς πέρασε από αυτή τη γυναίκα που είναι η διευθύντρια του γυμνασίου, δηλαδή μια εκπαιδευτικός με... Του δέσα λέει τα χέρια εκεί με χαρτο, κάτι του βάλε στο στόμα για να μην μιλάει και όταν βγήκα από την αίθουσα τον έδεσαν. Δηλαδή πράγματα απίθανα. Αυτό άμα το βλέπε σε κάνα αυτά τα βιντεάκια, τα reels και τα τέ, θα έλεγες τεχνητή νοημοσύνη, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και όμως έγινε, παιδιά. Είναι αυτό που λένε να εκπαιδευτικός, να μάλαμα ρε παιδί μου. Και βλέπω εδώ το CNN, κοίτα να δεις πώς μας αγαπάνε οι ξένοι, πώς μας εκτιμούν και μας λατρεύουν και πόσο εμείς μας έχουμε στα παλιά μας τα παπούτσια. Δηλαδή οι πια 5 με 6 εκφράσεις μας στις 10 είναι αγγλικούρες, ούτε καν τις προκοπής. Καλά, άμα τυχόν παρακολουθείς και τα ποδόσφαιρα και αυτά που μου αρέσουν εμένα, εκεί ξεχνάς τη μητρική γλώσσα, τη μητέρα σου, ποιος είσαι, που πας και όλα τα σχετικά. Το CNN όμως, αυτοί οι ξένοι, κακοί, άχρηστοι οι άνθρωποι, για να σχολιάσει τις πρωτοβουλίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και σε σχέση με τη Γρυλανδία και τα λοιπά, ανέσυρε τον Θουκυδίδη, ο οποίος θα πρέπει και στο σχολείο να διδάσκεται λίγο διαφορετικά, ρε παιδιά. Δηλαδή έχεις την ευκαιρία να διδάξεις ζωή, διπλωματία, διεθνή επικαιρότητα, τα πάντα διδάσκοντας του Κιδίδη, και εμείς μένουμε σε ένα ξερό τρόπο που κάνει συνήθως τα παιδιά πιο πολύ να τον μισούν, και άμα έχουν και κάνει συμμαθητή του Κιδίδη να τον κοροϊδεύουν και να του λένε άσε μας ρε εσύ, μας έχεις πρίξει, ενώ είναι μαγευτικό στην κυριολεξία. Το CNN πάντως τι έκανε, έκανε έναν ιστορικό παραλληλισμό των ενεργειών του κυρίου Τραμπ με την Αθήνα, με την αρχαία Αθήνα, η οποία ναι μεν ήταν παντοδύναμη πόλη, ήταν εμένα και η λατρεία μου, η αλήθεια, στο σχολείο, δηλαδή το όνειρό μου ήταν να ζω τότε. Βέβαια θα μου πεις αμέσως τότε μπορεί να μην σου άρεσε, τέλος πάντων είναι μια άλλη ιστορία. Δηλαδή όταν έμαθα ότι έχασε στον Πελοποννησιακό πόλεμο, δεν πήγα την άλλη μέρα στο σχολείο, προσπαθώντας να βρω έναν τρόπο να αλλάξω το ρου της ιστορίας. Δεν τον βρήκα, και μου που η μητέρα μου πήγαινε, παιδί μου, δεν θα παίρνουμε άδειες από τους γιατρούς για μελαγχολίες και τέτοια. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Θουκυδίδη και σύμφωνα με την ιστορική καταγραφή, η συμμαχία της Δήλου ήταν το μεγάλο στήριγμα της Αθήνας, που ήταν μια πόλη αυτοκράτηρα στην ουσία, δεν ήταν μια απλή πόλη. Όταν όμως έβαλε στο μάτι τη Μήλο, η οποία ήταν ουδέτερη, και οι κάτοικοι της Μήλου έκαναν έκκληση τώρα ότι εσείς που αυτό που είστε, η Αθήνα και τα λοιπά, μη μας με το ζόρι, η Αθήνα απάντησε με την ιστορική φράση «Οι ισχυροί κάνουν ό,τι μπορούν και οι αδύναμοι υποφέρουν ό,τι πρέπει». Αυτή ήταν η νοοτροπία τότε των Αθηνών. Ποιο είναι όμως το μεγάλο ζήτημα? Ναι μεν η Μήλος υποτάχθηκε, δεν υπήρχε τέτοιο. Αυτή όμως η ενέργεια των Αθηναίων οδήγησε στη διάσπαση των συμμαχιών τους, και μέσα σε μια δεκαετία η Αθηναϊκή Αυτοκρατορία κατέρευσε. Αυτό λοιπόν επισημαίνει το CNN και λέει στον κύριο Τραμπ, για προσέξε το λιγάκι, μπορεί τώρα να νιώθεις παντοδύναμος, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, η Γρυλανδία είναι ένα μικρό νησάκι, μια Μήλος κατά αναλογία, αλλά πρόσεξε γιατί μπορεί με τις ενέργειές σου να οδηγηθείς στη δική σου καταστροφή. Μεγάλο μάθημα. Για να δω κάτι που με ανησύχησε, γιατί βλέπω εδώ το Γιώργο. Είμαι, λέει, 16 ετών και από σας μαθαίνω τα νέα. Είστε, δεν μπορώ να πω την έκφραση, πολύ ωραίο. Όχι, Γιώργο μου, να το προσέξεις αυτό, μικρό παιδί, μαθαίνεις. Τέλος πάντων, ελπίζω να σου δίνουμε ερεθίσματα για να κάνεις τις δικές σου συνθέσεις. Αυτό να ξέρεις πάντα είναι το καλύτερο. Εμείς, ο καθένας από εμάς, στις εκπομπές, τα δελτία μας, έχουμε μια όσο μπορούμε ισορροπημένη εικόνα της επικαιρότητας και τη μεταφέρουμε χωρίς να θέλουμε να μεροληπτήσουμε, αλλά πάντα οι ακροάτρες και οι ακροατές πρέπει να κάνουν τη σύνθεση και την εκτίμηση. Και εγώ πολλές φορές, είδες Γιώργο, μου λέω τις απόψεις μου, πράγματα, αλλά πάντα με την επιφύλαξη ότι είναι οι απόψεις μου. Και αν κατήχα όλη τη γνώση και τη σοφία του κόσμου, ξέρω εγώ, θα μου πεις, μπορεί να ήμουν ακόμα πιο στεναχωρημένος. Αν τον καταλάβεις καλά αυτόν τον κόσμο, δεν είναι σίγουρο. Τέλος πάντων, επειδή κανείς όμως δεν μπορεί να την έχει δική του αποκλειστικά, είναι καλό να λέμε την προσέγγισή μας με την επιφύλαξη ότι και κάποιος άλλος ή κάποια άλλη μπορεί να τους κόβει και λίγο παραπάνω, ή να βρουν και μια οπτική που εμείς ενδεχομένως δεν την είχαμε σκεφτεί. Αν βρούμε λίγο χρόνο μετά, επειδή διάβασα ένα ενδιαφέρον άρθρο, να συζητήσουμε λίγο τι κάνουμε εμείς που έχουμε σκυλάκια ως οικόσιτα και ζούμε μαζί τους όταν ο καιρός είναι στο χάλι που είναι τώρα. Για τα ζωάκια όπως και εμείς το ξεχνάμε όμως, χρειάζονται εκτόνωση. Χρειάζονται παιχνίδι και όταν δεν μπορούν να πολυβγούν και να κάνουν, πρέπει στο σπίτι να κάνουμε πράγματα που θα τα εκτονώσουν και σωματικά αλλά και πνευματικά. Ο χρυσός κανόνας εκεί είναι ότι ισχύει ό,τι και για τα παιδιά. Πρέπει να βρούμε κάτι ευχάριστο, να συμμετέχουμε κι εμείς και σε μας καλό κάνει, ώστε και να κινηθούν και να διασκεδάσουν και να σκεφτούν. Η μόνη ένσταση στο ενδιαφέρον άρθρο που διάβασα είναι αυτό με τις λιχουδιές. Όχι ότι κάνουμε με το ζωάκι μας και μια λιχουδιά. Δεν είναι ζητιανάκια. Ναι, έχουν την εξάρτηση αυτό. Το κρύβω κάτι και βρέστο μπορεί να γίνει με ένα παιχνίδι. Και να γίνει μετά με την ενθάρρυνση και το μπράβο. Δεν είναι ανάγκη να τρώνε όλη την ώρα για να κάνουν κάτι. Είναι μεγάλη ευκολία αυτή. Και επίσης όταν τα βγάζετε έξω, δείτε αν η ράτσα χρειάζεται οπωσδήποτε πουλοβεράκια και πραγματάκια και θαματάκια. Είναι κατασκευές ακόμη και τα μικρά, πιο στιβαρές από ό,τι νομίζουμε. Μην τα κάνουμε χειρότερα από τα μούτρα μας. Για δε βάλε μια ζακέτα, βάλε και ένα αυτό που δίνουμε σαν γκρεμμύδια τα παιδιά και μην πατήσουν, λέει, τα πατουσάκια του στο νερό. Αν δεν πατήσουν στο νερό, αν δεν κάνουν το ένα, αν δεν κάνουν το άλλο, ένα αρρωστιάρικο πλάσμα θα έχουμε και θα φταίμε εμείς. Αυτό γιατί είχαμε και μια ενδιαφέρουσα κουβέντα στο δρόμο με μια κυρία που ήθελε να μου, με καλό τρόπο, να μου κάνει κάποιες υποδείξεις πώς πρέπει να κρατάω το σκυλάκι μου. Εντάξει, το σκυλάκι μου, σκυλάκι το λέω εγώ γιατί είναι 30 κιλά, είναι γερμανικός ποιμενικός. Και προσπαθούσα να της εξηγήσω ότι δεν είναι όλα τα σκυλάκια για σαμαράκι και για τέτοιο και ότι όταν τους βάζουμε περιλέμιο δεν είναι ανάγκη να τα τραβολογάμε. Τους δίνουμε όμως και σήματα, είναι μια γλώσσα που δεν μπορείς να τη δώσεις με το σαμαράκι. Η αλλαγή κατεύθυνσης, το να νιώθουν πότε απομακρύνονται, δεν είναι θέμα βιότητας γιατί έχει επικρατήσει ένα το αυτό που έχει. Δεν είναι έτσι. Είναι άλλο να κακοποιώ ένα ζώο και άλλο να αγνοώ με τι πλάσμα έχω να κάνω. Σαν σήμερα το 2016, ο Black, ο Colin Verncombe δηλαδή, έφυγε στα 53 του. Είχε τραυματιστεί σε ένα σοβαρό τροχαίο στην Ιρλανδία. Ο Black που μεταξύ άλλων ήθελε να μένει μόνο στην Ιρλανδία, δεν ήθελε να ζει αλλού, ήθελε να ζει στο Κόρκ και μάλιστα συγκατοικούσε στο σπίτι του με την πρώην σύζυγό του, με τους 4 γιους του και μια ομάδα ξένων φοιτητών. Ο τίτλος του τραγουδίου ακούγεται παράξενος βέβαια, μια τέτοια βαριά ημέρα, Wonderful Life είναι ο τίτλος, αλλά και ο ίδιος το έγραψε σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του για να τονωθεί. Η ζωή όμως είναι ένα αγαθό, είτε είναι στα δύσκολα είτε στα όμορφα και όταν χαθεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Πάμε λοιπόν μέχρι τα Τρίκαλα. Εκεί που είχαμε την τραγωδία που σίγουρα μαύρισε τη ζωή οικογενειών εκεί και συναδέλφων, αλλά έβαλε και μια σκούρα σκιά σε μας, γιατί όπως σας είπα νωρίτερα, το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων έχει διοργανώσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ήταν από τις 6 το ραντεβού στην πλατεία Ρήγα Φεραίου των Τρικάλων και αύριο έχει και απεργία, αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε και αν έχει και κάποια νέα, με τον κύριο Γιώργο Λιατίφη που είναι ο πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών του Νομού Τρικάλων και είναι ο Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου. Κύριε Λιατίφη, γεια σας, καλώς ήρθατε. Δεν λέω καλό απόγευμα, καλησπέρα. Λέω συλληπιτήρια.
Ακριβώς, από την τριμμένα Τρίκαλα βιώνουν μια κατάσταση τρομερή. Αυτή τη στιγμή εκατοντάδες Τρικαλνοί ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων σε πειρά, αλλά με δυνατή φωνή είμαστε εδώ για να πούμε ότι, ότι και αυτό το έγκλημα δεν θα το ξεχάσουμε και θα πιέσουμε όσο είναι δυνατόν για πραγματικά να εξαφανιστούν οι συνθήκες που πέντε συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τρομερό δυστύχημα.
Πενθείτε και ταυτοχρόνως όμως διαμαρτύρεστε και διατυπώνετε αιτήματα. Διαβάσαμε ότι είχαν γίνει κάποιες επισκέψεις στο συγκεκριμένο εργοστάσιο και από την Επιθεώρηση Υγιεινής και Ασφάλειας αλλά και δικού σας εκπροσώπους και είχαν υπάρξει κάποιες παρατηρήσεις, αν δεν κάνω λάθος.
Κοιτάξτε, το ζήτημα της υγιεινής και ασφάλειας, της δατοκοπήσης εργασίας, τα ατυχήματα, το έχουμε, αν θέλετε, πολύ ψηλά και εδώ στα Τρίκαλα, γιατί και στα Τρίκαλα εργαζόμενοι ακατάβητος στους χώρους εργασίας. Μπροστά, άρα, μέσω καλοκαίρι, στα πλαίσια εξορμήσεων και περιοδιών στους χώρους, μια τέτοια, πώς το λένε, είχαμε και στο χώρο της Βιολάντας. Με ένα ανοιχτό κλιμπάκιο της Επιθεώρησης Υγιεινής και Ασφάλειας και του Εργατικού Κέντρου των Τρικάλων.
Έχετε ακούσει κάτι από τις έρευνες, γιατί εντάξει κυκλοφορούν σενάρια αλλά είναι πολύ νωρίς και εμείς δεν μπορούμε να τα... Αν έχετε ακούσει κάτι για το πώς μπορεί να είχαμε μια τέτοια έκρηξη τόσο ναι. Δεν ήταν μια απλή φωτιά.
Όχι, η αλήθεια είναι, εντάξει, πάρα πολλά ακούνται στην ατμόσφαιρα, στην περίοδο ατμόσφαιρα των Τρικάλων. Γι' αυτό, αν θέλετε, είναι και απέτηση των εργατών της πόλης μας ότι πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να βγάλουν το πόρισμα και να καταδείξουν τις ευθύνες και να πληρώσουν για αυτό το έγκλημα. Πραγματικά, η έκρηξη που έγινε χθες ήταν για πάνω από 15 χιλιόμετρα ακούστηκε στην πόλη του Τρικάλων. Είναι κάτι τρομερό. Κάτι τρομερό και φαίνεται βέβαια και από το χώρο του εργοστασίου το κομμάτι, αυτό που είναι η έκρηξη που λείπει ολόκληρο το εργοστάσιο, δηλαδή έχει κοπεί στη μέση.
Μάλιστα. Οπότε αυτή η διαμαρτυρία τι ακριβώς, τι λέει?
Αυτή η διαμαρτυρία εντάσσεται και στην αύριο στην 24ωρη απεργία που έχει προκλήσει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και εντάσσεται καταρχήν στο ότι, όπως είπα και προηγουμένως, πρέπει να δοθούν λύσεις και να πληρώσουν υπεύθυνοι για την κατάσταση που βιώνουμε στους εργασιακούς χώρους, αυτό που έκανε χθες που βίωσαν εργαζόμενοι και είχαμε αυτό το δυστύχημα, αλλά και σε άλλους εκατοντάδες χώρους και στα Τρίκαλα αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο, που η δημοκρατία μας, η δημοκρατία τους τελειώνει στις πύλες των εργοστασίων, η διατικοποίηση της εργασίας έχει πάρει φωτιά. Πόσο λένε, το σακάτεμα των εργαζομένων, το να μην μπορούμε να γυρίσουμε ή σακατεμένοι και τελείως πίσω στις οικογένειές μας για να τους πάρουμε αγκαλιά, είναι αυτό που λέει δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Είμαστε και απλήρωτοι, μας σακατεύουν κιόλας.
Μάλιστα. Κύριε Λιατίφη, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στις κινητοποιήσεις σας. Γεια σας.
Είμαστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Α, ναι, αυτός είναι ο Μισελ Σαρντού. Περίφημος Γάλλος τραγουδιστής και ηθοποιός. 26 Ιανουαρίου του 47 γεννήθηκε στο Παρίσι. Αξιοσημείωτο το συγκεκριμένο τραγούδι που έχει τίτλο Vladimir Ilitch. Και παρότι τα γαλλικά μου είναι άθλια, επειδή έχω τη μετάφραση, βλέπω ότι αναφέρεται όντως στον Λένιν. De Pologne, bénir tous ses fidèles dans son auto blindé. Toi, Vladimir Ilitch, est-ce qu'au moins tu frissonnes en voyant les tiroirs de la bureaucratie? Στο κλείσιμο του τραγουδιού, ο Σαρντού λέει τίποτα δεν... τραγουδάει μάλλον, τίποτα δεν έχει αλλάξει, καταραμένοι της γης δεν έχουν βρει το δρόμο τους για να βγουν από την κόλαση. Εσύ που ονειρεύτηκες στην ισότητα των ανθρώπων, πρέπει να πέσεις δυνατά στην αιωνιότητά σου μπροστά σε όλους αυτούς τους ηλικιωμένους άντρες με τις υπέροχες στολές και στα σπίτια αυτών των ανθρώπων σε ιδιωτικά καταλήμματα. Ο Βλαντιμίρ Ίλιτς, αν είσαι ο προφήτης, έλα να μας μιλήσεις ξανά στην καρδιά της Μόσχας και να διαδώσεις τα νέα σε όλο τον πλανήτη. Οι φίλοι της ανθρωπότητας έχουν τρελαθεί. Τίτλοι ειδήσεων για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, έστω και συνοπτική της επικαιρότητας, και επιστρέφουμε. Au fond de quel brouillard.
Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Ξύπναμε πριν φύγεις. Όχι, εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό στο τέλος της εκπομπής, γιατί σήμερα σας κέμισα μια ώρα και θα σας ξυπνάω και σας λέω ακούστε. Αλλά είναι ένα ωραίο έτσι χαροπό τραγουδάκι. Προσπαθούμε, ξέρετε, να αλλάζουμε όσο είναι και εφικτό τη διάθεσή μας. Πάντως σαν σήμερα έτσι κι αλλιώς, 26 Ιανουαρίου του 1963, ο Άντριου Ρίτζλεϊ γεννήθηκε στο Σάρεϊ της Αγγλίας και μαζί με τον Τζορτζ Μάικλ ήταν τα μέλη του συγκροτήματος των Wham. Αυτή από τις μεγάλες τους επιτυχίες. Ωραία επιτυχία, εκτός από το ξύπνησε με πριν φύγεις, θα ήταν όταν φύγεις μην χτυπήσεις την πόρτα και με ξυπνήσεις. Θα ήταν η απάντηση. Λοιπόν, για να δούμε εσάς που είστε το δικό μας αποκούμπι και η παρηγοριά μας, ο Κώστας. Καλή εβδομάδα με υγεία. Ναι, μαύρη μέρα όμως το επισημαίνει. Κατά μαύρη και όχι λόγω του καιρού. Καλό βροχερό απόγευμα εύχεται η Πέπη. Όλοι οι επιστήμονες, δημοσιογράφοι, ψυχίατροι ασχολείστε με τον πατροκτόνο, όχι με το λόγο που τον ώθησε να το κάνει. Πριν λίγα χρόνια φοιτής ιατρικής από Θάσο σκότωσε τον πατέρα, τον αδελφό του πατέρα του κτλ. Γιατί τον κακοποιούσαν σεξουαλικά. Μακριά από μένα να πάρω όπλο. Αλλά ποιος ήταν ο λόγος? Δεν ξέρουμε όμως εδώ, Πέπη μου, αν ο άνθρωπος είχε συγκεκριμένο λόγο, γιατί είχε σκοτώσει τη μητέρα του πριν από χρόνια. Και ενώ καταδικάστηκε σε 16 χρόνια, βγήκε στα 4. Και ενώ όταν βγήκε, το πήγε για ψυχιατρική αξιολόγηση στο δρομοκαίτιο, μετά βγήκε με τον όρο, με δική του πρωτοβουλία, να πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα κάθε 15 μέρες. Που είναι άλλο πράγμα αυτό, η περιοριστική όρη της αποφυλάξης. Και άλλο αν κάποιος έχει τον ψυχισμό. Όταν τον έπιασαν ήταν σε σοκ και είπε ότι θέλω να σκοτώσω τώρα και τα αδέλφια μου. Το έλεγε στους αστυνομικούς. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα αν είχε λόγο ή αν ήταν μια ψυχική διαταραχή. Αλλά ένας άνθρωπος που έχει σκοτώσει και που έχει αξιολογηθεί ότι έχει πρόβλημα αυτό, το είχαν βρει, δεν ξέρω πόσο είναι, πώς να το πω τώρα, είναι λογικό να κυκλοφορεί. Τις αγγλικούρες του λαού μετράτε, κύριε Παπασταματίου, να σε απαριθμίσω. Ναι, ξέρω, θα μου πείτε και τίτλους εκπομπών του Earth News και τα λοιπά. Είναι άλλο πράγμα που και εμένα, πες μου, είναι η Σπυριδούλα Κακλατζή. Τι γίνεται, υπερχείλησε, λέει, το ρέμα Βάρδα διακόπηκε κυκλοφορία προς Πικέρμη. Για να την ακούσουμε μια στιγμή στο Earth News και επιστρέφω.
Να πάνε από λίγο έξω από τον οικισμό των Σπατών και εγκλωβίστηκαν δίπλα από το ρέμα, έσπασαν το παράθυρο του αυτοκινήτου και με σκηνή πυροσβεστική κατάφερε να τους βγάλει ευτυχώς ασφαλής. Ωστόσο, εμείς φύγαμε από το σημείο, καθώς και εκεί ανέβαινε επικίνδυνα το νερό. Όλο όσο οικισμός γύρω από το ρέμα, φαίνεται πως τα χωράφια βγάζουν το νερό, πηγαίνει προς τους δρόμους, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να είναι εδώ που σας δείχνει αυτή την ώρα ο Πέτρος Ολιόλιος.
Μάλιστα, Σπυριδούλα, σε ευχαριστώ πολύ.
Ακούσαμε το ρεπορτάζ της Σπυριδούλας Κακλατζή. που λες, Κωνσταντίνε. Είναι άλλο να έχεις ένα τίτλο που και εμένα δεν μου αρέσει. Και εγώ το να μας λένε πρώτο προτιμούσα. Το λέω ανοιχτά. Άλλο αυτό και άλλο όμως να γεμίζεις τη γλώσσα μέσα σε προτάσεις με αγγλικούρες που επειδή είναι συνοπτικές και δεν ξέρεις και ακριβώς τι είναι, να αλλάζεις τη σύνταξη, τον τρόπο σκέψης. Είναι αυτό που λες ένα θέμα, αλλά είναι άλλη τάξη ζήτημα το να θέλεις να πεις το διάλειμμα για να δροσιστούν, ας πούμε, οι ποδοσφαιριστές και να λες cooling break. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και ειδικά στα αθλητικά και στις μπάλες που θα πάμε σε λίγο, το έχουμε παρακάνει. Τι λέει ο Νίκος? Γιατί, λέει, επικαλείται τον νόμο Παρασκευόπουλου, κάτι που έχει ξανακάνει ο κύριος Φλωρίδης και δεν τον αλλάζει. Έχει αλλάξει ο νόμος, αλλά το αν ήταν θέμα του νόμου ή άλλο να αξιολογήσω είναι μεγάλο ζήτημα. Πάω πολύ πολύ γρήγορα, πάω. Θα προλάβω να πάω? Δεν θα προλάβω. Στο Γιάννη, σε ευχαριστούμε γιατί μας ενημέρωσε και για τον Έτι Βαν Άλεν. Θα τον ακούσουμε και για άλλα ο Γιάννη σε λίγο. Στο Χρήστο που μου στείλε ένα θέμα για το αλκοόλ και το καρκίνο. Καλά, εμείς πάμε το τραγουδάκι Red Red Wine. Δεν είπαμε πάρτε μπουκάλια και αρχίστε να πίνετε. Άλλωστε και οι καρδιολόγοι λένε ότι είναι ποτηράκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Μην το συζητάς καθόλου. Κατερίνα, πολύ τιμητικό αυτό που σας είπα, 16χρονος, ναι. Είναι πολύ, γι' αυτό είδατε ότι από την ντροπή μου άρχισα να λέω. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη από Παπάγου. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Ναι, είναι επιλογή η ακρόαση της εκπομπής σας. Δεν θα συμφωνήσω με την επιλογή του χαρακτηρισμού του καιρού ως κακού. Δεκτώ αυτό που λες. Η υπερβολή με τις καταιγίδες, θα μου πεις τώρα, άμα έχεις κάνει την πόλη χάλια, σου φταίει, δεν θα έχει και μια καταιγίδα. Με αυτή την έννοια είπα κακό καιρό. Το χειμώνα κάνει κρύο, βρέχει και θέλουμε και να βρέχει. Η ένταση των φαινομένων είναι αυτή που μας βρίσκει. Να μην πω πώς μας βρίσκει, δεν είναι κόσμια η έκφραση. Και τώρα θα βγάλω έναν πολύ κόσμιο συνάδελφο, οπότε δεν θέλω.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Και γκολ μπήκανε, και στο πόλο μπήκαν τα γκολ, και στο ποδόσφαιρο μπήκαν τα γκολ, και πήραμε το χάλκινο το ευρωπαϊκό, άντε που το είχαμε και καημό να πάρουμε ένα ευρωπαϊκό τέτοια ομαδάρα, και ο Τάσος Επιτρόπου με σκουφάκι, όχι λόγω βροχής, λόγω πόλο και ποδοσφαιρικά παπούτσια είναι εδώ στην παρέα μας. Προσπαθώ να σε φανταστώ όπως σε περιγράφω, Τάσο. Θα ήταν ωραία φωτογραφία. Γεια σου, Τάσο Επιτρόπου.
Τα έχουμε κάνει και αυτά. Λοιπόν, πριν από λίγο γκάλισα από θέας με την Εθνική Πόλο, λέγοντας ότι είμαστε περήφανοι για εσάς, γιατί πάντα σε εθνικές επιτυχίες, γιατί είναι εθνική επιτυχία, έτσι, αυτό που κατάφεραν τα παιδιά, 37 ευρωπαϊκά και δεν είχαν κατακτήσει μετάλλια. Βέβαια, δεν ήταν και στα 37 τα παιδιά της εθνικής ομάδας, αλλά οι Γαλανόλευκοι δεν ήταν και στα 37 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έπειτα από το 70 όμως και δεν έχει καταφέρει να πάρει μετάλλιο. Εντάξει, είναι εξωτερικό για μια τόσο καλή ομάδα να μην έχει καταφέρει κάτι τέτοιο. Τελικά τα κατάφερε, νίκησε, επιβλήθηκε 12-15 πολύ πιο εύκολα, έτσι. Οπότε περιμέναμε τις Ιταλίες με αποφασιστικότητα, αυτή είναι η σωστή λέξη, και καθάρισαν και πήραν το τελικό. Είπαν ότι εντάξει, είμαστε λίγο πικραμένοι που δεν παίξαμε τελικό, αλλά...
Γιατί για ένα παιχνίδι. Βέβαια, ξέρεις η πλάκα ποια είναι με το χάλκινο και το αργυρό σε αυτές τις διοργανώσεις? Ότι στο χάλκινο έχεις τη χαρά ότι νίκησες, στο αργυρό έχεις τη λύπη ότι έχασες και πήρες αργυρό.
Ναι, η τελευταία πινελιά είναι διαφορετική. Ναι, γιατί μπορεί να είσαι στο τελευταίο παιχνίδι.
Πρέπει να χάσεις το τελικό για να πάρεις αργυρό. Το λέω για παρηγοριά, αλλά καλά πάμε. Πάμε πολύ καλά στο πόλο.
Ναι, ναι. Και ξεκίνησαν και τα κορίτσια τη υδατοσφαίριση σήμερα. Έχουμε πανευρωπαϊκό Μαδέιρα, έτσι. Ξεκίνησαν και τα κορίτσια, ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά, δυνατά, πολύ εύκολα τη Σλοβενία. Θα ξαναπαίξουν τώρα αύριο. Αυτά τα παιχνίδια της πρώτης φάσης ειδικά δεν είναι κάτι που να ανησυχούν, από το πω έτσι, τον νοσοκομιακό πονητή, τον Χάρη Παυλίδη, ο οποίος όμως τα γκάζωσε τα κορίτσια του, λέγοντας ότι δεν έκανε αυτά που ήθελα, αλλά κοιτάζανε πώς θα βάλουν γκολ. Βεβαίως, βάλανε πάρα πολλά γκολ, αλλά το επόμενο για αυτό δεν ήταν βάλει τα κόλλα, αλλά να κάνει κάποια πράγματα που ήθελε να
κάνει. Πρέπει να κρατάμε και το σύστημα, ναι. Γιατί αυτό ναι. φέρνει στο τέλος την επιτυχία.
Αύριο Τρίτη στις 7 η ώρα παίζω με τη Γαλλία, την Πέμπτη με τη Γερμανία, στις 4 παρατέταρτο. Οπότε στόχος είναι φυσικά η πρώτη θέση, με κατάλληλα πλασαρίσματα μετά. Κάτι χαρακτηριστικό, Αφροδίτη Μπιτσάκου, το λέω και για ακόμη μια φορά.
Μάλιστα.
Το όνομά της. Αυτό το κορίτσι είναι 15 ετών και ο Χάρης Παυλίδης, ο coach, την κάλεσε και η ομάδα και μάλιστα σήμερα στην πρεμιέρα της, θα το πω έτσι, σκόραρε κιόλας. Εντάξει, το οποίο παιχνίδι, γιατί να μην σκοράρεις. Ναι, αλλά είναι 15 χρονών.
Για να τον δικαιώσει. Μπράβο.
Ακριβώς, ακριβώς. Μεταξύ άλλων λοιπόν και αυτά.
Λοιπόν, επίσης, πες μου ένα τελευταίο, θα σε διώξω για δύο λόγους, γιατί κάνει πατραχάκια η σύνδεση. Άμα είπε τη μαγική λέξη ΑΕΚ, συνέχισε για τα επόμενα 20 λεπτά, σε ακούω Τάσο.
Όχι, όχι, είχε 20 δευτερόλεπτα μόνο, η ΑΕΚ είναι στην πρώτη θέση. Παρέμεινε στην πρώτη θέση η ΑΕΚ, νίκησε 1-0 στην Τρίπολη προχθές, Ολυμπιακός 1-0 το Βόλο, αυτός φιγουράρει εκεί ψηλά. Αυτά είναι τα κυριότερα.
Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ πιο πίσω με ένα παιχνίδι λιγότερο όμως, έτσι.
Έτσι,
να τα λέμε και αυτά τα σώμα.
42 ο Ολυμπιακός, 41 ο ΠΑΟΚ. Και ο Λεβαδιακός 35.
Μπράβο. Είσαι όμως χειριστικός, ε. Σου λέει τώρα θα του πω εγώ την ΑΕΚ πρώτη. Θα τα πω ό,τι θέλω μετά. Δεν θα μιλάει. Μπράβο, ρε Τάσο.
Όχι, μόνο.
Μ' άρεσε. Όχι, μ' άρεσε τρίπλα σου. Τι. Όταν βλέπεις καλό παίχτη, το λες.
Μα δεν έκανα τρίπλα. Πρέπει να πω και το Super League.
Λοιπόν, διώχνω το βατραχάκι που έχει κρυφτεί στη γραμμή. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
Επιτρέπου. Γεια σα.
Αγαπητέ Χρήστο, αν ανατριχιάζεις από τα γλωσσικά μαθήματά μου όπως τα παρουσιάζεις, να τα σταματήσω. Ή να λέω τώρα θα κάνω γλωσσικό μάθημα, φύγε Χρήστο για λίγο. Εκεί όμως που μου λες όλα αυτά με τα ρομπότ και τα ρομπότς και τα έτσι και τα λοιπά, σου φύγε ένα τάφ στο ρομποροποιημένους που είναι ρομποτοποιημένους. Εδώ δεν φταίω εγώ τώρα. Το ελληνιποιηθεί. Σε πειράζω, μην τα παίρνεις τις μετρητές. Αλλά είσαι και εσύ υπερβολικός. Τα γλωσσικά μαθήματά σας με ανατριχιάζουν. Πες, δεν μου αρέσουν, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να τα... Άμα ανατριχιάζεις με αυτό, φαντάσου να ακούεις και τίποτα ανατριχιαστικό τι έχει να γίνει. Επειδή μας ενημέρωσε ο Γιάννης στην αρχή, το είχαμε σημειώσει κι εμείς. Σαν σήμερα το 1955 γεννήθηκε ο Eddie Van Allen. Εξαιρετικός μουσικός, αλλά ξέρετε τα ταμπλόιντ αγαπούν άλλα πράγματα. Η προσωπική του ζωή έχει απασχολήσει τα ταμπλόιντ. Να πω Χρήστο ή τα ταμπλόιντ τώρα, γιατί μου βάλες θέμα. Ταμπλόιντ θα πω εγώ, θα το πω στον πληθυντικό και ζητώ συγγνώμη. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, πότε ο πρώτος του γάμος το 81 με την Μπερτινέλη, πότε τα προβλήματα αλκοολισμού είχαν να ασχολούνται, εκτός από τη μουσική δηλαδή. Έχει φύγει από κοντά μας τον Οκτώβριο του 20. Λένε ότι ο καρκίνος, γιατί αυτός τον πήρε δυστυχώς καρκίνος στο φάρυγα, γι' αυτό έφταιγε το ότι έβαζε στο στόμα τις πένες, λέει, της κιθάρας και της μασούλαγε και τα λοιπά. Ξέρω, εντάξει, τώρα είναι μύθοι γύρω από, εντάξει, τα γνωστά πρόσωπα, ναι. Και άλλο ένα θέμα που και το συγκεκριμένο έχει πρωταγωνιστήσει στην επικαιρότητα, αλλά και παρόμοια θέματα έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες φορές. Η συγκεκριμένη περίπτωση έχει να κάνει με αυτόν τον άνθρωπο 46χρονος, νομίζω, στην Γλυφάδα, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια κάθριξη για το φόνο της μητέρας του. Μετά από 4 χρόνια βγήκε με περιοριστικούς όρους, αλλά 4 με 16, τέλος πάντων. Πέρασε όμως και από ψυχιατρικό νοσοκομείο σε ακούσια εξέταση. Αξιολογήθηκε προφανώς εκεί και αξιολογήθηκε ότι μπορεί να είναι έξω και να, ξέρω εγώ, να μένει με τον πατέρα του, που δεν έμενε τελικά με τον πατέρα του. Στο αστυνομικό τμήμα πήγαινε κάθε 1η και 16, τέλος πάντων, και τα λοιπά. Και ακούγοντας φωνές και φασαρία οι γείτονες, ειδοποίησαν την αστυνομία, που πήγε και τον βρήκε να έχει σκοτώσει τον 80χρονο πατέρα του και να έχει βάλει το πτώμα στο πόρτ μπαγκάζ, να είναι σε κατάσταση σοκ και να λέει θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου κτλ. Φυσικά η ψυχιατρική δεν είναι μαθηματικά, 1 και 1, 2, εντάξει, είναι μια επιστήμη που αντιμετωπίζει την σύνθεση και την πολυπλοκότητα του ανθρώπινου μυαλού, ή αν προτιμάτε της ανθρώπινης ψυχής, πολλοί πιστεύουν ότι είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά πώς ένας άνθρωπος που έχει κάνει και ένα φόνο, δεν πήγε απλώς επειδή είχε κάποια συμπτώματα και τα λοιπά, εκτιμάται ότι μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερος? Και είναι αυτό ένα μέτρο ασφαλείας? Πρέπει να ξαναδούμε κάτι άλλο? Θα ζητήσουμε από τον κύριο Αθανάσιο Δουζένη, που είναι καθηγητής ψυχιατρικής αλλά και ψυχιατροδικαστικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, να μας πει πρώτα απ' όλα τι ισχύει. Κύριε καθηγητά, κύριε Δουζένη, καλώς ήρθατε στο Απολύτως Σχετικό.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές.
Σήμερα είναι μια βαριά μέρα έτσι κι αλλιώς. Όλο βαριά πράγματα συζητάμε, γιατί χάσαμε και εργαζόμενες, 5 γυναίκες, 5 κορίτσια. Από έκρηξη στη δουλειά τους, δηλαδή πας για δουλειά και δεν γυρίζεις. Αλλά έχουμε και αυτή την περίπτωση που η αλήθεια είναι ότι και τους καλοπροαίρετους, να το πω έτσι, μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ.
Ναι, δεν είναι παράλογο κάποιος ο οποίος είναι μητροκτόνος να βγαίνει έξω και να μην έχει ψυχιατρική παρακολούθηση. Αυτό είναι ένα λάθος της διαδικασίας και του συστήματος. Το να έχεις κάνει, να έχεις μια ψυχική διαταραχή και μάλιστα μια μείζωνα, όπως κατά πάσα πιθανότητα ο άνθρωπος αυτός είχε, σημαίνει ότι ένα από τα συμπτώματα είναι ότι εσύ πιστεύεις ότι είσαι καλά, ότι δεν έχεις πρόβλημα, ναι, και όλοι οι άλλοι έχουν πρόβλημα.
Άρα δεν μπορεί να επαφίεται σε σένα να ακολουθείς την αγωγή, τη φαρμακευτική?
Μπορεί να επαφίεται αν έχεις καταφέρει αυτό το πράγμα να το καταλάβεις και να το ξεπεράσεις. Υπάρχουν άνθρωποι με σχιζοφρένεια που έχουν αντιμετώπιση και χρειάζονται, αναγνωρίζουν ότι χρειάζονται τα φάρμακά τους, και άνθρωποι με σχιζοφρένεια που αναγνωρίζουν, ναι, ότι δεν χρειάζονται τα φάρμακά τους, ή εν πάση περιπτώσει με την πρώτη ευκαιρία θα τα σταματήσουν. Αν τα σταματήσουν, θα υποτροπιάσουν. Επομένως, ο άνθρωπος που αφέθηκε ελεύθερος και ήταν να δίνει το παρόν κάθε 15 μέρες στο αστυνομικό τμήμα, το βασικό, ας πούμε, τέλος πάντων, να μην το πούμε βγαίνει, το πούμε γενικά, το βασικό λάθος, η βασική παράληψη είναι ότι θα έπρεπε το δικαστήριο να του επιβάλλει να παρακολουθεί ένα ειδικό ιατρείο για τους ανθρώπους ψυχιατρικό υποχρεωτικά.
Ναι, γιατί οι αστυνομικοί δεν είναι παρόν, αυτή η δουλειά τους. Αυτοί διαπιστώνουν ότι είναι εκεί που πρέπει.
Στο αστυνομικό τμήμα, ναι, θα πρέπει να πηγαίνεις σε ένα διαπιστευμένο, που λέω εδώ, σε ένα ειδικό τμήμα ψυχιατροδικαστικής, και να σε βλέπουν και να βλέπουν ότι είσαι καλά, να σιγουρεύουν ότι παίζεις τα φάρμακά σου και πάει λέγοντας.
Μάλιστα.
Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, όπως είπατε και πριν, δεν είναι μαθηματικά, αλλά η πιθανότητα να γίνει μια τέτοια τραγωδία ελαχιστοποιείται ακόμα περισσότερο. Να.
Είναι θεσμοθετημένο αυτό με την επίσκεψη σε ένα ψυχιατροδικαστικό?
Όχι, δεν είναι θεσμοθετημένο, είναι απόφαση του δικαστηρίου. Το δικαστήριο
μπορεί όμως να το αποφασίσει. Είναι
το
δηλαδή...
δικαστήριο μπορεί να το επιβάλλει σε ορισμένες περιπτώσεις ανθρώπων.
Είναι προβλεπόμενη διαδικασία, δεν είναι μια ιδέα μόνο.
Βλέπετε για τους ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί. Έχει να γνωριστεί ότι είχα ένα ψυχιατρικό πρόβλημα. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει.
Μάλιστα.
Οι δικαστές δεν το χρησιμοποιούν πάρα πολύ συχνά, πρέπει να πω, και αυτό δεν είναι καλό.
Αυτό γιατί, υπάρχει κάποια εξήγηση?
Κοιτάξτε, πάρα πολλές φορές ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται απέναντι στους δικαστές δεν το θέλει. Επομένως δεν το θέλει και ο δικηγόρος του.
Μάλιστα.
Και λέει, όχι, δεν χρειάζεται, εγώ θα το προσέχω, ή οι συγγενείς δεν το θέλουν.
Το ψυχιατρικό νοσοκομείο θα μπορούσε να έχει κάποιο λόγο που τον εξέτασε μετά, να πει ότι εγώ για να του επιτρέψω να βγει έξω, γιατί αυτό έδωσε το... Δηλαδή θα μπορούσε να τον κρατήσει αν τον θεωρούσε επικίνδυνο.
Μα δεν μπορεί να τον θεωρεί επικίνδυνο. Όπως και εσείς λέτε, το έγκλημα έγινε το 2014, μετά από 11 χρόνια, βγήκε στα 4 χρόνια... Δεν μπορεί να το κρατήσει 10 χρόνια μέσα, γιατί μπορεί αργότερα να είναι επικίνδυνος.
Ναι,
πρέπει να τον παρακολουθήσει.
Ήταν δολοφονία, βέβαια. Δεν ήταν ότι πέταξε.
Όχι, προφανέστατα, είναι μεγάλο έγκλημα. Γι' αυτό λέω ότι στα μεγάλα εγκλήματα, εμείς στην ψυχιατροδικαστική πιστεύουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να παρακολουθούνται σταθερά, μονίμως. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι μονίμως έγκλειστη σε μια ψυχιατρική κλινική ή σε μια φυλακή, αλίμονος.
Μάλιστα. Αλλά πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας.
Ναι,
τα δικαστήρια.
Τις οποίες η μη προσέλευση, η μη λήψη της αγωγής να μπορεί να οδηγήσει σε κάποια δράση ώστε να επιστρέψει στην κανονικότητα, ναι, η κατάσταση.
Ή περιορισμό προσωρινό μέχρι να αποφύγουμε κάποιο βίο επεισόδιο.
Ναι, μα οι άνθρωποι που έχουν μια χρόνια νόσο έχουν εξάρσεις και υφέσεις από μόνο τους, που λέει ο λόγος.
Εδώ έχουν και όσοι δεν έχουν νόσο.
Είναι ξανανοσηλευτής.
Ναι, εξάρσεις και υφέσεις έχουμε και εμείς.
Στην έξαρση αυτού του ανθρώπου, από ό,τι καταλαβαίνουμε, από ό,τι καταλαβαίνουμε από τις ειδήσεις δηλαδή, δεν νοσηλεύτηκε, δεν έγινε τίποτα.
Κάποιος σαν και εσάς, ο καθηγητής, ο κύριος Δουζένης της ψυχιατροδικαστικής, θα έπρεπε να παρίσταται οπωσδήποτε σε μια τέτοιου τύπου δίκη. Δηλαδή όταν διαγνωστεί...
Υπάρχουν, όταν κάποιος διαγνωστεί, ο δικαστής συνήθως για να αποφασίσει ζητήματα ψυχιατρικά, επειδή ο δικαστής δεν είναι ψυχίατρος, ούτε είναι ειδικός, διατάσσει πραγματογνωμοσύνη. Οι πραγματογνώμονες είναι ψυχίατρες όσο επί το πολύ, οι οποίοι γνωματεύουν και καταθέτουν τη γνώμη τους και προσπαθούν να την τεκμηριώσουν. Πιστεύουμε, και αυτό έχει αναγνωριστεί, ότι οι άνθρωποι που έχουν ειδικές, ειδικότερα οι ψυχίατροι με γνώσεις ψυχιατροδικαστικής, είναι πιο καλά κατερτισμένοι για να κάνουν αυτή τη δουλειά.
Μάλιστα. Άρα πάλι και αυτό όμως δεν είναι υποχρεωτικό. Εναπόκειται...
Όχι, υποχρεωτικό. Να είσαι πραγματογνώμος για να γραφτείς στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων, πρέπει προφανώς να θες να το κάνεις, και κατά δεύτερο λόγο να έχεις τελειώσει την ψυχιατρική.
Όχι, εννοώ το από το δικαστήριο να είναι υποχρεωτικό να καλεί πραγματογνώμονα.
Το δικαστήριο θα καλέσει πραγματογνώμονα αν υπάρχει μια ψυχιατρική υπεράσπιση.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν κάποιος πει έχει ψυχιατρικό πρόβλημα, ο άνθρωπος.
Ναι, εκεί ζητάει, ναι, σου λέει να αξιολογηθεί, να δούμε, γιατί και εγώ μπορεί να λέω ότι να είναι για να την γλιτώσω.
Ακριβώς. Ή μπορεί να υποκρίνομαι ότι έχω, αν και συνήθως ψυχιατρική διάγνωση δεν οδηγεί σε μικρότερες ποινές, αλλά καταλαβαίνετε, θέλω να πω.
Ναι, ναι.
Πολλοί πιστεύουν ότι θα τον βγάλουν τρελό για να τον γλιτώσουν.
Ναι, ή να πάει σε νοσοκομείο αντί για φυλακή και μετά εκεί να εκμεταλλευτεί κάποια. Ναι. Πάντως η διαδικασία, από ό,τι μας λέτε, είναι. Ναι, μεν έχει δικλείδες ασφαλείας, αλλά αυτές δεν είναι σαφώς ορισμένες.
Όχι, δηλαδή... οι δικλείδες ασφαλείας δεν είναι αρκετά, πώς να το πούμε τώρα, σφιχτές. Κάποιος ο οποίος έχει κάνει, θα έπρεπε κανονικά, με την έξοδο του από τις φυλακές ή από το,
από το ψυχιατρικό νοσοκομείο. Νομίζω πήγε στο δρομοκαίτιο, έμεινε για λίγο και μετά βγήκε.
Μπράβο.
Εκεί θα έπρεπε, λέτε, και νομίζω έχετε απόλυτο δίκιο, να είναι υποχρεωτικό εκτός από το αστυνομικό
για
τμήμα.
Για αυτούς τους ανθρώπους θα έπρεπε και θα μπορούσε να είναι υποχρεωτικό, και για να γίνει κάτι υποχρεωτικό, επειδή είμαστε ευνομούμενη πολιτεία,
μάλιστα,
θα πρέπει να το αποφασίσει το δικαστήριο.
Μάλιστα.
Γιατί πολύ πιθανόν και στο δρομοκαίτιο, όταν πήρε το εξιτήριό του και βγήκε, του είπαν: ελάτε σε 15 μέρες, δεν θα δούμε.
Ναι, καλά.
Και του δώσαν και ραντεβού. Τώρα, αν ήρθε ή αν δεν ήρθε, ή αν ήρθε την πρώτη φορά και δεν ήρθε την μεθεπόμενη.
Αυτό θέλει ένα μηχανισμό ελέγχου. Ναι.
Ακριβώς. Και αν κάποιος δεν έρθει σε ένα ραντεβού, είναι ελεύθερος να μην έρθει σε ένα ραντεβού. Δηλαδή, αν τον πάρουμε ένα τηλέφωνο στην καλύτερη των περιπτώσεων να δούμε τι έγινε, από εκεί πέρα δεν θέλω να έρθω.
Μάλιστα.
Έχει καμία δέσμευση.
Αλλά λέτε ότι είναι θέμα του δικαστηρίου. Κάτι. Δεν θα μπορούσαν όμως να προβλέπει.
Το δικαστήριο θα μπορούσε να το ορίσει καλύτερα, σαφώς.
Ναι. Να προβλέπετε χωρίς να χρειάζεται καν η παρέμβαση του δικαστηρίου, δηλαδή ότι αν αξιολογηθεί κατά τη δίκη, αυτό είναι υποχρεωτικό στους περιοριστικούς όρους.
Πάλι υποχρεωτικά με από νομική άποψη.
Όπως το βάζουν, ναι, νομικά.
Όπως
το λένε για το αστυνομικό τμήμα. Που εκεί δεν μπορεί να κάνει και πολλά.
Θα μπορούσε να είναι υποχρεωτικό το ψυχιατρικό.
Μάλιστα. Ας το λέμε αυτό, να ακούσουν και όσοι και όσες νομοθετούν.
Ότι αυτό είναι κάτι που.
Να αυστηροποιήσουν αυτό το κομμάτι που δεν
αυτό
είναι
το κομμάτι.
Κατασταλτικό.
Και όπως είπατε, αν υπάρχει πλέον κάποια ειδικές υπηρεσίες ψυχιατροδικαστικές για αυτούς τους ανθρώπους που θα τους υποδέχονται και θα τους περιμένουν και όχι θα θέλουν να τους σε ομιματικά ξεφορτωθούν ή να τους πάνε παρακάτω, τότε αυτοί οι άνθρωποι έχουν και πολύ καλύτερες πιθανότητες να λάβουν καλύτερη φροντίδα και κατά συνέπεια αυτές τις τραγωδίες να μην συμβαίνουν πάρα πολύ συχνά.
Και οι ίδιοι να είναι καλύτερα και να γλιτώσουν και άλλοι άνθρωποι.
Και να έχουν και μια λειτουργικότητα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Δουζένη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ήταν ο κύριος Αθανάσιος Δουζένης, καθηγητής ψυχιατρικής και ψυχιατροδικαστικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ναι, τώρα δεν ξέρω ποιος δεν κάνει το σωστό έλεγχο, Γιώργο, μου έχεις δίκιο. Προφανώς φαίνεται, εκτός αν μπαίνουν λέει άλλοι λόγοι που το περνάνε έτσι στα, ξέρω εγώ, στο ξεπέταγμα. Και πριν σας αποχαιρετήσω να πω στο Χρήστο που επανήλθε μια στιγμή που μου δίνει, τι μου δίνεις, διορία ένα χρόνο να αλλάξω. Εντάξει, θα δούμε. Θα εκτιμήσεις, Χρήστο μου, μετά που αφού από σήμερα αρχίζει ο χρόνος. Θα δεις αν άλλαξα, αν βελτιώθηκα. Άμα δεν σου αρέσει, εντάξει, την πάτησα, τι να κάνουμε. Θα κάνω ό,τι μπορώ πάντως. Αλλά και αυτά το γράψιμο βγάζει λάθη, μη μου τα, είναι πολύ ποδοσφαιρική όρη. Μπορεί να προκύψουν λάθη, μπορεί να εμπεριέχει κτλ. Τέλος πάντων, κάναμε τη σημερινή διαδρομή μια δύσκολη μέρα. Συγχωρήστε με αν προσπάθησα να βάλω και μερικές τυχερές ή άτυχες χαριτωμένιες. Το έκανα μόνο και μόνο γιατί όταν τα πράγματα είναι έτσι, χρειαζόμαστε και λίγο να πάρουμε κάποιες ανάσες. Με αυτή την πολύ ωραία μουσική ανάσα στην κυριολεξία τελειώνουμε, γιατί σαν σήμερα το 1970 το Bridge Over Troubled Water κυκλοφόρησε ως single και μάλιστα, για να δω, ήρθε και, α, ναι, ήρθε και άλλο ένα μήνυμα. Δεν θα το προλάβουμε αύριο. Κυκλοφόρησε λοιπόν αυτό το υπέροχο κομμάτι των Simon & Garfunkel, οι οποίοι δεν ήθελαν όμως να βγει single, γιατί το εμπερίχε το άλμπουμ. Και λένε τώρα μπαλάντα δεν θα περπατήσει αυτό, ας βγάλουμε κάτι πιο δυναμικό. Ο πρόεδρος της CBS, ο Clive Davis, είχε άλλη άποψη. Και επίσης ήταν να το πει ο ένας, αλλά δεν ένιωθε καλά, ζήτησε να το πει ο άλλος, είχανε τέτοια ζητήματα. Και όμως από αυτά προέκυψε ένα υπέροχο τραγούδι, το «Η γέφυρα πάνω από ταραγμένα νερά», ή όπως είχαμε πει μια φορά, «πάνω από προβληματισμένα νερά», που σκέφτονται πού να πάμε, τι να κάνουμε. «Η γέφυρα πάνω από ταραγμένα νερά» κυκλοφόρησε 26 Ιανουαρίου του 1970, σήμερα 26 Ιανουαρίου του 2006. Σε λίγο έχετε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όλη η επικαιρότητα με το Θάνο Σκιαφάκα, και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά και να προσέχετε.
Sail on, silver girl. Sail on.